nirrakomandkom għal kreattività bla konfini li huwa program fuq Campus FM organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Dan il-program ħaj jiddiskuti arti, riċerka fil-Dipartiment kif ukoll avvenimenti kulturali li ser iseħħu fix-xhur li ġejjin. Jiena Audrey Rose Mizzi u ser kun qed nippreżenta dan il-programm flimkien ma' artisti, mużiċisti u studenti li qed jagħmlu riċerka fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. Illum ser niddiskutu l-APS imdina qed jiġu l-Contemporary Art Biennale li hija eżibizzjoni internazzjonali tal-arti kontemporanja taħt id-direzzjoni artistika ta' Dr. Giuseppe Schembri Bonacci li huwa Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. Illum irġajna nnamana lill-Alexandra Camilleri. Ma din id-darba minflok nitkellmu fuq ir-riċerka tagħha, se nitkellmu daqsxejn dwar l-esperjenza tagħha fl-imdina biennale u x'għandna pjana din is-sena. Hello Alexandra. Mela, nibdew daqsxejn bl-esperjenza tal-2015. Bażikament l-imdina biennale kienet ikbar, inti kont spatial coordinator u xejn.
Tal-venues.
Tal-venues.
So.
Fidek.
Okay, thank you. So, the Mdina Cathedral APS Contemporary Art Biennale, per se, bdiet isu 20 years ago, xaħġek, għanda history twil ħafna. U kienet ifukata ħafna fuq sacred art, per se. Ulem, sacred art minn artisti Maltin fuq sacred art ġifi Roman Catholic, nistgħu nifhmu, kienet supported by the cathedral, chapter u kienet again based in Imdina, so kienu jisa ħafna il-Cathedral Museum. Issa, last biennale 2015-2016 was taken over by Dr. Schembri Bonacci, who changed a bit the style and the theme and the message that we wanted to expand speċi. U daħħal spirituality l-iktar importanti. Daħamela spirituality and the non-believing plus the believing, you know? Actually, if you're non-believing, if you're an atheist, you're still believing in non-believing. So it's a belief in its own way to study. It's not argument to haek.
It's titlu uffiċjali kien Christianity, spirituality and the other.
Eżatti. U il-biennale għaddiet kellna about 120 artists kif għadt intordri u is-sites kienu maqsumin mal-imdina kollha. So kellek il-Cathedral Museum, il-Cathedral stess, kellek il-Chapel of St. Peter and Chains, Chapel of St. Rock, kellek Bastions,
Palazzo
de Piro,
Local Council.
Eżatti, Local Council, u kellem propositions biex jisiru fuq Deputy Bastions u kol minrit fil-mot, fejem il-ġnien, minrit, ovvijament. Kienu vera gbar, vera ambizjużi pala proġetti, so tiġi mill-artist u kol. Ma kienem l-option li jisiru arti jemek u kol. U fit-toro u kol kienem ċertu proposals beċi. Eżat, u kellna 130-20 xaħġek artist, ovvijament jiena pala venue coordinator kont nieħu sib daw il-venue, so kellim kun naf kull kantuniera bl-amment parti. Kelli ħafna mafet, bażikament, ħafna korrespondenza mal-artisti biex huma bejn huma jiddeċidu xi jridu jagħmlu fej. U bejn aħna rridu naraw jekk jistgħu xi jew fl-aħħar mill-aħħar curatorship hija importanti, ma jistax ġest jiġi xi ħadd u ġest għax toġbu dil-ħajt jgħid ħana mela hawnhekk bil-fors ma tistax tkellimni. Tit tara kif taqbel mal-kamra, eżatt, compromise dik. Tara kif taqbel mal-kamra, mal-arti taħdeja u dat tip ta' affarijiet.
Infatti il-Cathedral Museum li kien wieħed mill-postijiet li kien hemm ħafna arti fih. Bażikament il-kollezzjoni tiegħu permanenti.
Eżatt,
ma tistax tgħid taqlaħha.
Le, u tgħid, eżatt. Ma kienux mhumiex gal it's not a traditional contemporary gallery fejn għandek jitan bojot art bajda u daw l-abjad. Kien ġast, kien literalment qed poġġi arti f'post li qed jgħix. Hemm in-nies jaħdmu fih, hemm in-nies jimxu fih, jaħdmu fih, jarawh, jiġu, jmorru dak kollox jiġifieri. Interessanti li il-Cathedral Museum infetaħ jisu 1963, pala mużew uffiċjali, ma qabel kien is-seminarju tal-katedral. So minnu stess ma qatt ma kien mużew mbena mużew. Kien dejjem xi ħaġa previous, dejjem kien hemm xi ħaġa oħra qabel. Kif huma ġermet il-mużewijiet ta' Malta nistgħu ngħidu. Ma Tafin, imma mbagħad hekk tuħu eżempju f'mużewijiet barra minn Malta fin 19th century bdew jinbnew mużewijiet għal punt ta' jkun mużew taf kif.
Bażikament nisna nirriċiklaw il-
Ana eżatt nirriċiklaw il-post li hemm biex ikompli. Ovvjament at one point nimmanġa li seminarju ma tantx baqa' jintuża bħala seminarju, so nstab li hemm lok li jista' jsir Mużew tal-arti tal-katedral l-kollezzjoni tagħhom. Sa interessanti li inti għandek bħala pjanijiet tista' tibqa' tara d-dormitorji tagħhom, il-ħol għadhom semminek, għandek ir-refettorju, għandek ukoll il-kappella ta' Antoine Favre dedikata l-Annunciation. Li fil-biennale li għaddiet eżibita fija Mark Tagona, li huwa Dr. Mark Tagona li huwa lecturer mal-Department of tal-arti li għadin hawnhekk fih. U koll eżibitu artista taljana Laia Cucagna, Contur Balas li huwa artist rumen, u Antonio Biagio li kien artist taljan. Sa ovvjament inti għandek hekk nieħdu eżempju ta' dil-kappella bħala eżempju tal-biennale għandek din ix-xelta ta' artisti kollha differenti minn posti differenti, bidejja differenti f'post wieħed, plus li għandek dik l-arja barokka. Li ovvjament dil-kappella toħroġ tispika ħafna x'għandek il-pitturi ta' Favre plus għandek il-marble cladding.
Infatti din il-kappella biex intuhom daqsxejn iktar viżwalment hija fit-tont.
Eżatt, hija tonda. Vera żgħira, eżatt, mhix
kwadra,
mhix kwadra, hija tonda. U żgħira ċkejkna ħafna, ġifieri inti malli tidħol u toqgħod fin-nofs tħoss kollox hija tmija qegħdin hemmhekk.
In
contact, eżatt, għassib xaħġa. Issa, mbagħad biex nagħtu eżempju ta' kif both bejn l-ispazju u anke il-curatorship kemm huma importanti bħala kemm imorru flimkien per se ħanejdu hekk għandek mela għandek dil-kappella u l-kuratur li jgħaddi miegħu huwa l-kuratur tar Retable of St. Paul jekk għandkom idea. Sa dan kien
li hija tal-era medjevali.
Eżatt, dak kollu medjevali. Sa dan kien renovated ċisnin ilu, so għandek ċertu tip ta' ora differenti mill-barok church. Għaxdin, ovvjament, il-bicċa kien id-dormitorju, so ma kienx għatkun in-pittura jew, you know, ma kienx għatkun daqshekk
imżejna,
eżatt. So hija iktar sempliċi, imma at the same time għandek il-mod kif huma qasmin, jagħtik infiżizzjoni fuq St. Paul. Ma hemmhekk fejn iddeċida li jeżibita l-installation Victor Ajus. U il-modi kif użaħħa kien użat ċertu mod ta' plints biex hu jisu he staggers the landscape. U jeħreġa' joħroġ it-typology tal-gżejjer ta' Malta fejn għandek hills u nżula u jitlu sejrin. Fuq kull plint għamel ċertu tip ta' skultura li għandha x'taqsam ma' St. Paul. So għandek il-bust ta' St. Paul, għandek l-istatwetta ta' kafal, ta' Michael Kafali, incidentally il-katedral għandhom il-bozzetto tiegħu, allegedly, ovvjament hemm l-istatwa propja li għadha Valletta. Wkoll waħda mill-iktar affarijiet interessanti li inti għandek dan il-spazju qabbijat kważi. Bdaw biex daw l-oġġetti tal-arti tal-perjodu medjevali, għandek ċertu mod ta' deb, ta' kulur, ta' njam ukoll involut fihom, u mbagħad għandek l-iskultura ta' Victor Ajus li juża il-soil.
Il-ħamrija.
Il-ħamrija, sorry. So inti tara l-ħamrija vera ħamra, tifini, like, tiegħu, so qed terġa' iddaħħal konnessjoni tal-art u tal-gżejjer ta' San Paolo jekk tri. Issa mbagħad faċċata tagħha kif għadna għandek il-kappella li kien kellha l-bib miftuħ u hemmhekk kien hemm l-installation work ta' Contur Balas. Issa dan jaħdem ħafna fl-injam ukoll. So għandek ukoll dejjem dik ir-relationship bejn l-injam bejn il-barokk tal-kappella. Eżatt, bejn il-materjal. Issa da jaħdem tip ta' geometric shape, so vera sempliċi. Imma spotlight fuqha, allura dawn li jixel ħafna. U din kienet jisa riflessjoni ta' l-kuratura bjat jidħol fl-ispazju tal-barokk. Daqdek huwa ġast eżempju żgħir ta' x'ġara fil-biennale tas-sena li għaddiet.
Is, din is-sena ħatkun naqra iżgħar, minn 120 ħajkun na 30 artist. Imma jiena wkoll u jiena nitkellem ma' Niki Petroni qalet li l-xogħlijiet probabbli ħajkunu ikbar din is-sena. U il-mużew tal-katedra bażikament ħajkun il-ħabb تازات دين السنة عش الكاتدرال موسيقى تخلو لأن ستتخل بوست يتلو بوست يتوهر تفلم دين
نو
أولو كيف تحسب لي هاي كولوك challenges إسا بش عندك سباتسي ويهت و everything has to fit
إسا يكون أمكتار focus نحسب فرسيام إن أسنس و إن أسباتسي ومالا الهين تانا هاي كون اكتار دفو لي تان دان الاسباتسي باس كمان سا إنسا متعندك الكاتدرال الموزيو تاع الكاتدرال عندك ثلاث ليفلز يسوم ثلاث صفي سو عندك الصف تاع تحت نت اللي عنده يسو تيب تاع ارشز اللي they date to the Byzantine period certain منهم and to the Roman بس كان هو فيرا يلو ذات هو لايمستون تاع الجبلة فيرا ايرتي يو نو لايك عنده الفيل ديفرنت من موزيو تراديشنالي وماك ميم شافر تاع زبيت يما nel biennale li għaddit għannati ġa l-esti ċertu supports li għanna sepp nerġaw nużawom biex t-facċili ta' ċertu affarijiet. Nimej, uwa vera postajja pal-installation għax għandu ċertu mod kif titħol għal-kamra li taqbdek kind of taf kif.
Għandu bitħaw koll li jirxaħġa li fil-biennale li għaddit intużatu koll.
Dak fil-floor ta' fuq. Il-biħa, il-courtyard li għa għanda dormitri sadim il-dbad bħara, għandek il-mod kifin għem il-kuluri, inti il-mużew ta' katedral mux iżatti kifobat nejt. Enaf, mux pa' il-British Museum fi għandek kollox ġieġa u d-dimu u ma' t-istax t-missu. Għadin għandek, you know, għadin għemmek.
Tista' tersaq lejom,
jisom jisek tħalġo dar, inna għiex xikulta, għandek nastajilla, għandek jek il-kolonni, eccetera. Taf kif? So għandek erja tajba għal-pittura ħafna, modi kif tista t-dendel u koll. Bas jgħam il-refettorju. Mbagħad għandna t-tarraġ ovvjament, li huwa bħala spazju it's a quite an apex point. Fil-biennale li għaddit, infatti jiena kelli ħatsib dik il-biċċa fej kien hemm l-installation ta' James Alec Hardy fej jagħmel ċertu xogħol bil-television u bil-feedback colors u dat tip ta' affarijiet. U kif għamilniha il-punt kien ħafna anke fuq il-ħoss kienet importanti. U ħalla l-ħoss jisu just basic sound ħafna, so jisu tixtix literalment. So inti ma li titħol mill-mużew ma taraħiex l-ewwel ħaġa, ma tibda tisma' ħadd diġà. Mbagħad sakemm titla' m'għandekx tara u mbagħad tlaqa tara l-kuluri għaddejjin.
Infatti it plays on the senses u koll.
Exactly.
Min tixħed taraħa ma you're immediately struck with a sound li dak minn fejġej.
Minn fejġej diki. So dak kienet mod kif tista' tilab l-ispazju wkoll u bl-arti diki.
Din is-sena ovvjament ħankomplu fuq l-istess tema, fuq ir-reliġjon. Imma ħaj jidħlu daqsxejn il-konflitti. Bħalissa bażikament kuljum nisimu b'xi gwerra, nisimu b'xi konflitt li qed isir jew finħata fuq tad-dinja jew finħata isfel. Waħna qegħdin fin-nofs, nitlimu minnha u minn oħra. U dis-sena kif qedna fi programmi oħra, it-tema hija l-Mediterran a Sea of Conflicting Spiritualities. X'taħseb fuq din it-tema?
Mela, għal dak il-speċi spunt li għad li Malta fin-nofs dik dejjem, I guess Malta dejjem fin-nofs.
Dejjem jiġu in-nies u dejjem ikolna influenti differenti.
Jisna jek il-borma ta' fi. Insomma, naħseb li għetnejxu fi zmin fej għala voli għetnera ħafna traċedi u ħafna mizerja u għek. U maffert li dejjem kienu jidru, dejjem ħajpaw jidru. Li għalli sfortuna minn ċaħġa li bantri taċċetta u tu ma tantx tixtieq taċċetta the same time. Għax ix ma sarx inbidlu għom. Imma.
Hija xi ħaġa li it's out of our hands, basically.
Eħe, imma eżatt. Ma tibda tgħid tibda bil-mod, qas għandek irkabtu ma fih tibda taf kif. Naħseb din tirrifletti ħafna tajjeb fl-arti. L-arti dejjem ovvjament brillat kważi fiż-żminijiet ta' konflitti. So naf għandek in-neo classical art tal-French Revolution natomata kif kemm ħareġ. So dan huwa żmien fej għal voli aħna connected, naħseb għandu bżonn joħorġu ċertu l-ħna ta' arti, speċi mill-arti. Biex jiruna xirridu naħsbu wkoll. Like, na, for instance, waħda mill-ikbar news stories tal-arti kienet fuq the color pink and the color black ta' Anish Kapoor. Li hija interessanti, vera, imma meta tħart tikkompara ma' ċertu affarijiet li għaddejjin pal-Sirja, like, determined l-importanza ta' dal affarijiet jaqa. Biex inxinu l-punt, like, billett iġġieldu fuq żewġ kulubri. Tifhimni? U naħseb di t-tema hija vera importanti li nintroduċewha f'dan il-waqt per se.
Għalija ħafna relevanti mażmin li għaddim.
Eżatt,
U bażikament aħna qed ngħidu li Malta hija ċentrali ma naħseb iktar ma nidħlu l-ġew, iktar nindunaw li anke l-imdina hija ċentrali għal Malta. Malta żgħira, bażikament bil-belt u l-imdina llum il-ġurnata. U qabel l-imdina kienet il-Capital City ta' Malta qabel ma ġiet il-belt. Ġifieri x'inhu ma hekk x'inhi l-ħaġa li tattrattana daqshekk għall-imdina?
Jien naħseb tlaqa' fil- l-argument tal-insularità kontra l-kosmopolitinità li Malta per se kif aħna qed ngħidu qiegħda fil-perifili tal-Ewropa ta' any global power per se qatt ma konna ċentru tagħha. U anke aktar lejn l-ismijiet tal-bliet tagħna għandek il-belt Valletta. N-nies jafuha mhux ta' triq imma n-nies komuni kulħadd jgħidla il-belt qas biss jgħidla Valletta u mdina wkoll għandha l-istess kelma. Nitfisser belt mill-arbi. So inti jissek għandek this obsession ma' dit-tip ta' belt. Mħabuwa ħafna, kuni ridu kunu fil-belt. So naħseb, n-dak lat, għalek barra li għam tradizjoni tal-imdina biennale ta' snin qabel li dejjem kienet fil-imdina. Ma' naħseb u għal deċizjoni li jisu inqajmu iktar awareness għal this city u koll. Mux ġas pala the silent city u pala the city of the medieval times. U city of history biss, like it is a city of now. Ma affarijiet jiġu fiha li huma ta' issa mhux bil-fors Valletta 18, ma affarijiet oħra dejjin f'Malta, you know? Hekk dejjem affarijiet.
U l-imdina hija belt kif nafu medjevali barokka.
Eżatt.
Jiġri għandha ħafna storja kull fejn.
Eżatt.
Issib xi influenza li żgur. Tamel parti mill-istorja ta' Malta.
Tamel sens għal tip ta' tema li għażilna bħala l-Mediterranean Sea of Conflicting Spiritualities, because after all, tradizzjonalment meta tħares li l-ħakima tagħna kollha ġabu r-reliġjon tagħhom magħna magħhom, se jekk kienet l-istess reliġjon li kellna qabel jew le, xorta kien hemm ċert offer differenti li introduċew. So anke ġest billi tħares lej l-istin inti tkun taf staffi differenti li għaddit minna Malta basikament.
U anka semmejt il-fatt tal-2018 u kif il-belt ħatkun il-kapitali tal-kultura. Tal-inqas għandna seba' tiegħek minn Jannar li ngħidu għandna xejn ta' kultura wkoll fl-imdina.
Eżatt. Għata avvenimenti.
Iva. Bażikament konna ngħidu li kelkom 120 artist. Dejjem ħan nibqgħu nsemmu għażin tal-120 artist. Ma bażikament kelkom titfu l-idea tagħhom, il-kunċetti tagħhom. Ġo post żgħir għax l-imdina mhijiex kbira kif nafu. Allura jkom kellkom sitt postijiet u da sitt postijiet iridu jżommu dawn l-ideat u l-kunċetti kollha.
Eżatt.
Dak kien naħseb kienet challenging minn ħadd.
Naħseb ti l-biennale kienet waħda mill-ikbar biennales li kienu f'Malta forsi bħala ammont artisti kienet enormi.
Jista' jkun
u kienet waħda mill-kbar. So again, l-għażla tal-imdina kienet bejn il-tradizjoni tal-imdina stess li il-biennale antiki kienu fija. U għal bejn l-idea li din hija belt ta' saffi u inti għadin niprofaw ndaħlu s-saffi l-ġdid li huwa il-kontemporanju. So inti għandek ovvjament kif għadna daw sitt postijiet, għandek minnhom kappelli, minnhom mużewijiet, minnhom Falde Piro huwa mużew żgħar ġo hotel jew restaurant x'inhu. So għandek ċertu jisek spazji differenti li għandhom karattru differenti.
U kollha jew antiki jew inkella moderni kif
qed. Eżatt, u minnhom antiki imma antikissimi taf kif bħal daw l-kapelli ma jinfetux il-ħin kollu. So inti għandek da tipek li jkunu qed jintmermru għandek jisu da textures ngħidlhom jien.
Jkunu bażikament qed shedding the past, imma ovvjament in a wrong way.
Eżatt.
Imma għandek dak il-kontrast.
Għandek eżatt, eħe. So għandek ċertu artisti bħal ċertu artist Franġis li riet ħafna ċertu kappella. Għax il-mod kif kienet nisbuha ta' parsi Damask. Appellata liħ, basikament, u l-mod kif id-dizinja il-panel tiegħu li toqod bil-ezzetti mal-ħajt tal-knisi. So l-knisi hija kwadra, imma kwadra jena izin għandal curves jisa.
Jisa baj concave.
Eza concave na, għandek ovvijament il-kif juħorġu l-cornices u xnafin il-pilastri, dakkolla baqaw in his mind u ħa mapping propja taħaw għataħaw kif finis u post. So u uża ċertu kulur aħmar u kulur ċara bjat jisu. Biex jisu kontrasta naħseb bejn il-Damask u l-ġebla Maltija stess. Għandek jgħadeja kif uża l-spazju, so inti għandek. Għadiju kol kif kienet dizinjata l-knisja, kalla jisa tip ta' antiporta għal-venerazzjoni biex inti t-timxi tara ta' divisa ma' ma' t-tolx fija bil-forsa. Inti kellek dal-lat ta' għattara l-knisja u inti għattara pala a whole space as a whole object, as a whole art or object u kol.
Ma' t-tolx fija.
Mux bil-forsi t-tolx fija. Eżin stajt, ma' t-stajt tara minn barra, so jisa t-ġi installation wahida. Dik kien ġest eżempju.
U anka l-katedral, per eżempju, katedral huwa challenge qawwi għax mimli ovvjament, mimli pitturi, skulturi.
Għandek l-iktar żewġ perjodi li jħorġu huma l-barokk ovvjament u l-seklu 19. Seklu 19 fil-pitturi l-iktar, ma mbagħad għandek ovvjament għandek ġest il-marmi tal-ħajt huwa pure barok, taf kif. Uwa tip ta' kulur li mux tejt ċar. Taf kif, uwa. Uwa in a pure barok style, you know, like grandeur. So, inti għandek, ovvijament, da' kien wieħed mis-sajt li rridna nużaw ħafna. U rridna nużaw u kol biex nuru dan id-distak u dil-konversazzjoni bejn il-modern u l-antik. U bejn dak li huwa użat u dak li mhux użat. So, inti, ta' taħseb art gallery, l-iktar ġarbi li ħatmur fija biex ġast ħares lej l-art jimti xaħt użaħal xaħġa ħra wara. Imma ħna ridna li pers li kunu fil-katedra, ħakunu ġo kappelli, ħakunu ġo wherever, in-nis ħajkunem il-servizzi, ħajkunem il-function tal-post ħajibqa' dej għal-volja hemm art gallery going on. So tiġiet saru bl-affarijiet hemmhekk, il-quddies saret bl-affarijiet hemmhekk. Il-miliet sar bl-affarijiet hemmhekk, għax il-Biennale bdiet minn Novembru spiċċat f'Jannar. So, kolla, izin, like, daw l-artworks, mux ġas raw innis li daħlu jaraw, ma raw l-affarijiet oħra wkoll.
Infatti kien hemm kontrast qawwi bej ċertu pieces.
Eżatti.
Għax ovvjament għandek l-artar li huwa barokk.
Mela, eżatt.
Imma mbagħad għandek xi ħaġa kontemporanja ħdej.
Diki, u għandek, mela, għandu eżempju mela tal-artar. So inti kellek l-artal u ma' żewġ pilastri maġġuri taħdejh kien hemm l-installation ta' Richard Shields. Jisima From the Cradle to the Grave with Empty Pockets. U eżibixxatni minn dan is-series. Li kien speċi ġesti hija fraction tal-affarijiet li jagħmel. U at the same time għandu tip ta' installation fil-mużew ukoll. Sa issa like l-affarijiet il-mod kif jesprimi ruħu l-iktar dal-artist huwa jisib found objects. F'jemet ikunu billiard tables ta' tfal. Mbagħad jipinġi biċċok fuqha jipinġi ġement figura jew image vera tradizzjonali. So għandek il-Madonna ċelta Raffael nattwot fuq waħda. U l-oħra għandek Christ at the Cross in the Shadow of Death ta' William Hunt. Dawn huma żewġ imiġi tradizzjonali ħafna. Ma placed on a really modern thing, on a commercial thing, like bil-green felt taħt, il-bajis klot. Il-punt li daw ma ġas saffert li saf fitri u ġas daħħalhom beda jużhom u mhix like dik it-tip ta' medieval or renaissance fejn qed tipprepara t-tila tagħtiha ċertu devozzjoni. So għandek dal-kontrast again bejn l-image u bejn l-oġġett.
Hija interessanti fjanfis għax min il-ħaġa li jiena l-esperjenza tiegħi fin tal fil-katedral l-ewwel laqsitni huwa l- il-green felt li tal-bilja. Mbagħad xi nersaq iktar il-qudiem, speċ tarajt daw iż-żewġ
immaġni
ġbijat. Jiġifieri mill-ewwel tara kollox aħmar, kollox marble, kollox abbjat kontra kannella. Mbagħad tara daw iż-żewġ billiard tables basikament
b'daw. Jispikkaw ħafna.
Jispikkaw ħafna. Issa, inti ovvjament għandek l-esperjenza mill-2015 u din is-sena ħtiġġor tieħu r-rol ta' Special Coordinator.
Yes.
U ovvjament m'għandekx l-istess challenge li għandek li kellek sentejru.
Issa għandek الفوربيرنس تاع الناس وات تو لوك اوت فور
فاتي على كون جاي سويتش دام رساله تاع فلي الموزيو تاع الكاتدرال كيفينو تاف كل ركنا عندك شي بريكوشنز لي ممنين هاتيهو انتي وات بيانا لافاريت
ايفا اكثر كوميونيكيشن مع الارتست باش احنا نكونو تشيرتي لي نعرفو شكولتانت تيب تاع ارتي هاي جيب Ik ikon Malti u xaħt mill-Europa faċli, iktar faċli, ma ġili kellna artisti il-Korea li il-mod kif jiddiskrivuha mhux eżatti kif nimmaġinawha saw ikunu nat-mod pitturi ikbar milli ħsibna jew iżdar milli ħsibna.
Għax mhijiex xi ħaġa li tibgħatlek ritratt, ritratt
intensivs
jew xi kultant.
Dik hija xi tibgħatlek ritratt u tgħid okej, m'hekkx li tkun fih naqshekk taf kif. So inti isek dak huma affarijiet li isek tista' taħdem biex tevitom minn qabel forsi. So ment ma dik ukoll is-sabiħ tagħha li inti dak il-aħħar ftit jiem qabel ma tiftaħ xeba ġen, xeba fenik, imma xeba
ma ħana mludin,
mhux qed fejnhom il-labels. Ma huwa l-isbaħ punt naħseb talli jena għalha kollu. Dak il-ftit jiem qabel.
Naħseb jiena qed nitkellem mill-esperjenza ġifieri meta konna l-aħħar ġimagħtejn. We're all hands-on. Let's get this done. U ġifieri kienet accomplishment vera kbir li nkunu kollha l-imdina naħdmu għal-għan wieħed.
Sad-disa ta' fil-għaxija konna għamlu jum sieħ letteralment.
Mbagħad ovvjament aħna konna studenti allura bit-teżi on the side, l-assignments on the side. Imma kienet esperjenza naħseb li kienet enriching.
Enriching ħafna ħafna.
Dak kollu li għandna llum. Li xi l-ħin speċjalna. Grazzi tal-li kont magħna.
Thank you inti Audrey.
Wasalna fl-aħħar tal-programm Kreattività bla Konfini li huwa programm fuq Campus FM, organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nixtiequ ninformaw l-udjenza tagħna li l-APS Indina Cathedral Contemporary Art Biennale se jiġu mtella fil-Mużew tal-Katedral l-Mdina. Bejn it-13 novembru 2017 sa s-7 ta' jannar 2018. APS Bank huwa l-partner uffiċjali tal-Indina Biennale. Għal aktar informazzjoni nħeġġukom tidħlu fuq is-sit elettroniku www.indinabiennale.com. Grazzi tal-li naqgħdtu magħna, nintgħu l-ġimgħa d-dieħla.